Καλό σας μεσημέρι, κύριε φίλη.
Καλό μεσημέρι, ωραία τα λέτε. Θα έχουμε ένα διαστημόπλιο.
Ναι, έλα, δε, ούτως όλες παιδιά έχετε, κύριε φίλη, και εσείς.
Έτσι. Έχω έναν ιό και μου έχει πει, θα γίνει η Φόρμουλα 1 οδηγούς και φρουνά.
Μπράβο.
Α, και τα δύο είμαστε ναύτης,
εντάξει.
Ναι, ναι, και στα δύο είμαστε πρώτοι.
Εντάξει. Είναι... έχετε hands free, έχετε ανοιχτή το ραδιόφωνο, κάτι μικροφωνή.
Είμαι εκτός αυτό, μισό λεπτό να βγάλω το hands free.
Α, μπράβο, βγάλετε το hands free να σας ακούμε καλύτερα, γιατί δεν ακούτε καλά. Λοιπόν,
τώρα με ακούτε καλύτερα.
Ο γιος Φόρμουλα 1 και αστροναύτης θέλει να συνδέσει τις σπουδές του με την ελληνική αγορά εργασίας.
Το κλείσε.
Εντάξει, μας το κλείσε ο άνθρωπος, που να αντέξει.
Σου λέει για άλλα πει.
Τελικώς βλέπεις ότι δεν αρχίζουν και οι καλεσμένοι μας.
Φεύγει η Κασιανή,
δεν τους ξέρω.
Το κλείνει ο Φίλης.
Ναι.
Μας λέει ένας άλλος Λεβέντης εδώ τα καλύτερά του.
Ωραία. Τι λέει πάλι ο
Λεβέντης. Α, πήραμε και το πρώτο Ραφάλ, λέει εδώ πέρα, μάλιστα.
Το πήραμε.
Αχρίαστο να είναι.
Ναι.
Έτσι. Λοιπόν, τον έχουμε τον κύριο Φίλη. Κύριε Φίλη.
Ναι, ναι.
Πώς τα είδατε τώρα, κύριε, με τον Ερντογάν, τι κάνει και γιατί το κάνει αυτό που κάνει?
Πρώτον και κύριον, δεν είναι κάτι που δεν μας είπε ότι θα έκανε.
Ναι.
Έτσι. Ναι. Λοιπόν, είναι κάτι το οποίο το γνωρίζαμε από πριν το καλοκαίρι. Είχε ανακοινωθεί η επίσκεψή του στην Κύπρο, νομίζω από το Μάιο, αν δεν κάνω λάθος. Και βέβαια αυτό το οποίο θέλει να κάνει είναι, όπως πλέον έχει προσπαθεί να οδηγήσει σε μια κατάσταση endgame, επί τ' ουσίας τέλος παιχνίου, όλα τα θέματα τα ελληνοτουρκικά, τα οποία έχουν να κάνουν με τις θαλάσσιες ζώνες και περιοχές, δηλαδή στο Αιγαίο και στην Ανατολική Μεσόγειο, το ίδιο θέλει να κάνει και με το Κυπριακό. Και επιτρέψτε μου να πω, καταλαβαίνετε ότι οι Τούρκοι, όταν βάζουν στη ζυγαριά τον παράγοντα Ελλάδα και τον παράγοντα Κύπρο, θεωρούν ότι ο αδύναμος κρίκος σε αυτή τη ζυγαριά είναι η Κύπρος. Mm-hmm. Άρα λοιπόν πηγαίνει εκεί που θεωρεί ότι τον παίρνει περισσότερο, να το πω λαϊκιστή, έτσι, για να κάνει αυτή τη δουλειά. Η ουσία όμως του πράγματος είναι ότι πλέον, όπως βλέπετε, και παρά τις όποιες αισιόδοξες προβλέψεις περί σπασίματος πάγων και δεν ξέρω τι, τιτανικών, μάλλον πάμε σε μία μετοπική με την Τουρκία, τόσο για το Κυπριακό και αρχικώς για το Κυπριακό, και από εκεί και ύστερα βλέπετε ότι έχουμε επιστολές στον ΟΗΕ, μιλάνε, δεν έχει αλλάξει ατζέντα καθόλου. Άρα λοιπόν δεν συμβαίνει κάτι το οποίο εμείς που ασχολούμαστε με το συγκεκριμένο θέμα δεν το αναμέναμε. Ναι. Άρα πάμε σε μια δύσκολη κατάσταση από εδώ και πέρα.
Και θα είμαστε μόνοι μας σε αυτή, γιατί υποτίθεται ότι σήμερα συγκαλείται εκτάκτως το κεκλεισμένο το θεό του Συμβούλου Ασφαλείας. Ναι, η Αμερική του έχει περίπου πει πάρ' το πίσω αυτό που έχεις κάνει και αυτό που έχεις πει. Ακόμη και ο Μπορέλ αντέδρασε. Ναι. Κοιτάξτε, θα είμαστε μόνοι μας, δηλαδή αποχαιρετάμε αυτό που πιστεύουμε ότι έχουν οικοδομήσει το ήσυχο καλοκαίρι. Πού πάμε?
Μα δεν θα είχαμε ποτέ ήσυχο καλοκαίρι. Αυτό το οποίο λέει υπόθηκε στη συνάντηση Ερντογάν Μητσοτάκη ήταν αυτό που λέμε το πολιτικό σορθόν. Η ουσία των πραγμάτων ήταν ότι γνωρίζαμε ότι στις 20 Ιουλίου θα πήγαινε και θα είχαμε αυτό το οποίο έχουμε. Το οποίο, προσέξτε, για να το ξεκαθαρίσουμε και να καταλαβαίνουν οι φίλοι μας που μας ακούνε. Η τουρκική τοποθέτηση πλέον είναι η ίδια με αυτή που είχαμε πλέον τη δεκαετία του 50. Δεν έχουμε μία κίνηση επί της ουσίας. Δηλαδή έχουμε ταξίμ, αυτό που λέμε.
Ναι, ναι.
Έτσι. Ναι. Διαχωρισμός, διαμοιρασμός, δύο κράτη ισότιμα. Δεν συζητάμε πλέον για καμία θέση, ούτε διζωνικές ούτε δικοινοτικές ομοσπονδίες, το οποίο ηρίστο εν παρόδο, για να είμαστε και δίκαιοι, η ελληνική πλευρά πάντα υιοθετεί την τουρκική θέση, και μόλις υιοθετεί την τουρκική θέση ιστορικώς, οι Τούρκοι πάνε ένα βήμα πιο πίσω.
Ναι.
Δηλαδή η διζωνική δικοινωτική ομοσπονδία δεν είναι ελληνική θέση, ελλαδική να το πω έτσι, είτε κυπριακή. Ναι. Ήταν θέση των Τούρκων τη δεκαετία του 80. Λοιπόν,
τώρα, ναι.
Άρα για να είμαστε ξεκάθαροι, αυτό το οποίο θέλω να πω είναι ότι εάν οι σύμμαχοί μας, εάν η διεθνής κοινότητα δεν αντιληφθεί ότι εμείς θα αντιδράσουμε στις κινήσεις που κάνει η Τουρκία, θα εκφράσουν την ανησυχία τους και θα τελειώσει εκεί η υπόθεση. Λυπάμαι που το λέω.
Και ποια περιθώρια αντίδρασης έχουμε τώρα εμείς?
Τα περιθώρια αντίδρασης, αγαπητοί φίλοι, είναι πάρα πολλά. Mm. Πρώτον και κύριον, μας πρίξανε ένα χρόνο τώρα ότι οι κυρώσεις προς την Τουρκία στην Ευρωπαϊκή Ένωση δεν είναι αυτοσκοπός.
Ναι.
Δεν είναι?
Ναι.
Είναι αυτοσκοπός, λοιπόν. Είναι δυνατόν? Είναι δυνατόν να γνωρίζουμε το τι θα κάνει η Τουρκία εδώ και 2-3 μήνες αναφορικά με το Κυπριακό? Mm-hmm. και εμείς να μην θέτουμε, να μην φέρνουμε πρώτων ευθυνών τους, τους ευρωπαίους εταίρους μας για να μην ευρεάσει το Βερολίνο. Ή οι Ισπανοί, ή δεν ξέρω εγώ ποιος άλλος. Άρα, το πρώτο πράγμα το οποίο πρέπει να γίνει είναι να πάψουμε πλέον να συζητάμε με αυτούς τους ανθρώπους. Η συζήτηση με αυτούς τους ανθρώπους δεν έχει μαλλιάσει γλώσσα μας σε συγκεκριμένους ανθρώπους. Το εκλαμβάνω ως αδυναμία. Δεν το εκλαμβάνω ως διαπραγμάτευση.
Εδώ ρωτάει, τι να κάνουμε δηλαδή. Ρωτάει ένας ακροατής, λέει υπάρχει μια είδηση που κυκλοφορεί κυρίως στην Τουρκία, ναι, για παραχωρήσεις 36 Ντασό Ραφάλ από το Κατάρ. Εγώ δεν την έχω δει είναι αλήθεια, αλλά το σας το μεταφέρω. Και λέει, αν αυτό τέλος πάντων αποδομεί, αν ισχύει, αποδομεί την δική μας αμερική αγορά.
Λοιπόν, ακούστε, επειδή είναι μέτρη της προπαγάνδας, έχουμε ένα πολύ σημαντικό γεγονός αυτή τη στιγμή σήμερα.
Ναι.
Την παράδοση στην ελληνική πολεμική αεροπορία.
Τώρα γίνεται, αυτή την ώρα γίνεται.
Ενός μαχητικού κορυφαίας τεχνολογίας, το οποίο θα αλλάξει πραγματικά ίσως και η μία μοίρα. Εγώ θεωρώ ότι θα πάμε και σε δεύτερη μοίρα. Αλλά εν πάση περιπτώσει, λέω τώρα, θα αλλάξει σε συνδυασμό με αυτό που έχουμε κάνει στην αεροπορία, τον εξοπλισμό των Viper, των F-16 και το νέο Διεθνές Κέντρο Εκπαίδευσης, μαζί με τα Μοιρά 2005 που έρχονται ξανά σε υπηρεσία και τα οπλικά του συστήματα, θα είμαστε 15 χρόνια μπροστά από τους Τούρκους. Αυτό το οποίο γράφουν για τα 36 Ραφάλ, πρώτον και κύριον, για να σταλούν στην Τουρκία να τα χρησιμοποιήσουν οι Τούρκοι, θέλει end user license που λέμε στο αγγλοσαξονικό χωριό μου. Δηλαδή θέλει από τη Γαλλία απόφαση ότι αποδέχεται η Γαλλία να δώσουν οι Καταριανοί τα Ραφάλ να τα πετάνε οι Τούρκοι.
Ναι.
Το καταλαβαίνετε ότι είναι επιστημονική φαντασία, έτσι.
Ναι.
Δεν υπάρχουν αυτά τα πράγματα. Ακόμα και για να βάλουν, για να καταλάβετε, για να βάλουν Τούρκο στη θέση του δεύτερου, ας πούμε, που θα κάτσει συμπιλότη, εν πάση περιπτώσει, σε ένα διθέσιο Ραφάλ για να δει πώς λειτουργεί, θέλει έγγραφη. Έγγραφη αποδοχή όλης αυτής της κατάστασης από τη Γαλλία. Άρα λοιπόν το θέμα εδώ δεν έχει να κάνει μόνο με την Ελλάδα. Έχει να κάνει με το κατά πόσο είναι αξιόπιστη χώρα η Γαλλία. Διότι αν αυτό συμβεί, ποιος θα πάει να πάρει γαλλικό όπλο, όπως καταλαβαίνετε.
Σε αυτό έχετε δίκιο.
Άρα λοιπόν δεν υπάρχει τέτοια περίπτωση. Είναι ένα έξυπνο προπαγανδιστικό. Είναι έξυπνος ο Ερντογάν. Είναι πολύ έξυπνος. Το πολύ πολύ να στείλουν και να μπορέσουν οι Καταριανοί να εκπαιδεύσουν τους Τούρκους σε αυτού του τύπου τις διαδικασίες με τα Ραφάλ, αλλά επιτρέψτε να πω, οι Καταριανοί δεν ξέρουν να στρίβουν. Να σας το πω με αεροπορική διάλεκτο και στο λέω με τα λόγου γνώσεως. Εάν περιμένουν οι Τούρκοι να εκπαιδευτούν από τους Καταριανούς για να αντιμετωπίσουν τους καλύτερους αναχαιτιστές του πλανήτη, τους Έλληνες, ας το κάνουν.
Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε φίλη. Να είστε καλά. Καλό σας μεσημέρι.
Γεια σας.